Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia do lagun arteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Azkenak bero eta lehor jarraitzen du eta piknikek ikasturte berri bat abiatzen du Bilbo hiria irratian. Sintonian, Mostly Other People Do the Killing abanguardiako jazz laukotearen 44th diskotik Pen Hargill hartuta. Lagun, gonbidatuta zaude piknikera jarri belartzan eta honegin.
Besterik ez da egun ilun bat alaitzeko Urratz bat ondar gainean Inoiz atzera ez itzultzeko Ez dia ez bain hartzetan den bezala Horrela lastandu naiz intuzketzu Tristurak barrez lehertzeko Izar bat zer oskar bian Gau isietan aurkitzeko Ostia ez bain hartzetan den bezala Horrela lastan du nahi zintuzketzu Zuzara Enortean eusten hauen aria Inoiz itzali ezin daiteken argia Ta zuzara behar dudan guztia Enortean eusten hauen aria Inoiz itzali ezin daiteken Salto egiteko Kantu hau oiukatzeko Eta egakazteko Ta zuzara Behar duran guztia Erortean eusten hauen aria Besterik ez da egunen baten idazteko.
Nire jaiotza data. Batzuk arrotzen dira beren jaiotza data idazle edo artista handi baten jaiotza datarekin batera gertatu zelako. Edo gertaera historikoren bat jaso zelako egun hartan. Nik beti aldarrikatu izan dut, nire jaiotza eta The Beatles taldearen Revolver diskoaren argitalpena urte berean gertatu zirela. 1976an alegia. Ez dut horoskopoetan eta lakoetan sinesten, baina Revolverekin batera jaiotzea gauza handia iruditu zait beti. Betiko babestuko ninduen talisman bat izango balitz bezala. Horixe izan da, nire bizitzan nolabaiteko superstizio bati leku egin diodan kontu bakarra. Edozein popzalerentzat ez tabaidezina da Revolveren kokapena inoizko album onenen panteoian. Lehenengoa ez bada, lehenengoetarikoa izango da, zalantzarik gabe. Eta hala, aitortu hoi dute hortik zehar argitaratzen diran zerrenda gehienek. Disku perfektua da, Taxman ironikotik hasita.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man.
Beatles gailurrera iritsi ziren Revolverekin, heldutasun artistikora, eta arekin batera, egin batean behintzat, baita rockaren kultura ere. Horregatik, ezin izan nuen sinetzi nire bizitza haize kontra joaten hasi zenean. Ez naiz xehetasunetan sartuko, baina kontua da gauzak gaizki joaten hasi zitzaizkidala. Izugarri gaizki. Porrot egin zidaten inbertzioek, adiskide min baten iruzurra, arazoak familian. Behin eta berriro ipintzen nuen Revolver etxeko jogailuan, baina exorcismo moduko horrek ez zuen funtzionatzen. obsesionatzen hasi nintzen. Lagunek jakina burutik sano ez nengoela esaten zidaten, baina nik azken ondarreraino iritzi nahi nuen. Zehatzago izatea beste remediorik ez eta ikerketa txiki bat hasi nuen. Nire jaiotza eguna 1976ko otzailaren 18a da. Laster jakin nuen data hori ez zetorrela inundik ere bat diskoaren argitalpenarekin. Udan gertatu baitzen hori, baina manuen itxaropenik. Pentsatzen nuen, diskoko kantetako bat zikiera, otzailaren 18an grabatu izan balitz, salbu egongo nintzela. Sorte txarreko bolada baino ez zela izango. Beatlesen historiaren kronologia zehatza kontsultatu nituen, baina alferrik izan zen. 1976ko lehenengo hiruhilekoan, Paulek, Johnek, Georgek eta Ringok ordura arteko haien karrerako oporraldi bakarra hartu zuten. Eta ez ziren apirilera arte elkartu Revolver grabatzen aste. Revolverekin zerrikusirik zuen ezer ez bazen gertatu otzailaren 18 horretan, zer dela eta izan zitekeen egun hori esanguratsua pop musikaren arloan? Hori zen nire kezka. Eta honako hauxe, nire pesquisa gero eta urduriagoen ostean topatutako erantzuna. Egun horretan bertan, hasi zirela The Beach Boys Good Vibrations grabatzen, haien azkenengo klasikoa. Eta zer izan zezakeen kaltegarria Good Vibrationsek? Dena, baina denbora gehiago beharko dugu hori argitzeko. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Good, good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Good vibrations. She's giving me the excitations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me
vibrations a happening with her. Gotta keep those love good vibrations.
udazkena aipatu dugu eta orain urtebete Zeiren taldeak argitaratu zuen Orbel koloreko diskarekin abiatu dugu saioa. Bizkaitar folk taldeak udazkena argitaratu eban duela urtebete eta behar dudan guztia kantuak irekitzen du lana. Kantu bat besterik ez da egun ilun bat alaitzeko. Kantu bat besterik ez da egunen baten idazteko dio Jokin Lakaieren hitza. Lakaie ahots nagusi eta biolin jolea baita, zikotaren buru Onintze Garzia ahotsa eta gitarra akustikoa jotzen daben neskatoarekin batera. Brian Recordsek argitaratu zuen duela urtebete diska Garate Estudioetan 2012ko udan Kaki Arkarazorekin grabatu eta gero. Udazkenak doinu ugari sortu ditu baita jazz musikan ere.
Autumn Leaves, udazkeneko ostoak. Musika Joseph Kosma, hitzak Jacques Prévert, ingelesez Johnny Mercer. Jazz munduan ez da oso ohikoa frantziar batek ondutako doinuak aurkitzea. Naiz eta estatu batu barrak baino aurretik hasi ziren jazz aldizkariak argitaratzen. 1935ean agertu zen Le Jazz Hot, eta orokorrean aurretik onartu zuten frantsesek forma artistiko gisa jazz musikak zuen garrantzia ere. Baina Autumn Leaves, Frantzian sortua, laster hartu zuten propiotzat jazz musikari eta pop kantari estatu batu barrek. Gainera, kantua britaniarra dela ere esan genezake egun, edo gutxienez Sir Paul McCartneyrena. Argitaratze eskubideak MPL Communications taldeak ditu eta Biteloia enpresa buru duena. Kantaren jatorri geografikoaren kontuekin jarraituta, Joseph Kosma Budapesten jaioa zen, 1913an Parisera jo bazuen ere. Bertan ezagutu zuen Jacques Prévert poeta, abestiari hitzak jarri zizkiona. Kanta 1946ko L'Époque de la Nuit filmarentzako idatzia da eta Le Feuille Morte ostoilak zuen jatorrizko izenburua. 1951an partitura eta hitz originalei bueltaka hilabeteak jardun ostean, Johnny Mercerrek Autumn Leaves eman zuen. Gerora aitortu zuenez, berak sortutako beste edozein doinuk baino irabazi gehiago eman zizkion kantua. Jazz musikariak eta zaleak, seguruenera, Cannonball Adderley eta honekin batera Bill Evans eta Miles Davisekin lotuko dute kantua. Baina doinua ezagun bihurtu zuen lehen musikaria Roger Williams dugu, azpitik entzun gai duguna. 1955ean Billboard zerrendako gailurrean paratu zuen eta. Piano utxez emandako kanta batentzako lorpen harrigarria, kontuan izan da jada rock and rolla indarra hartua zuela. Urte berean, 1955ean, Errol Garnerrek Concert by the Sea lanean eman zuen kanta, baita Ahmad Jamalek ere, hilabete batzuk beranduago eta ikuspuntu moderno eta estilizatuago batekin. Baina lehen esan dugun moduan, Autumn Leaves batez ere Cannonball Adderleyren 1958ko Something Else lanari esker ezagutu dugu. Diskorretan Miles Davisek sesioko musikari lege hartzen du parte, Blue Note zigiluko disko bat izateko ezoikoa zena. Trompeta joleak berak ere behin baino sarriago joko zuen kantua zuzenean, gerora osatu zituen taldeetan. Thank you.
Azaldu dezagun orain, zergatik den zorigaiztokoa nire jaiotza data. 1976ko otsailaren 18a. The Beach Boysen Good Vibrations kantaren grabazio saioaren hasierakoa da. Eta ez, arestian uste genuen bezala, The Beatlesen Revolver diskoko bat edo batena. Zein da ba Good Vibrationsen akatza? Kanta ona da, ezta? Eta Beach Boys garai hartan Beatlesi kompetentzia egin zizaioken Estatu Batuetako banda bakarra zen. Baina kontua esan nahia da. Beatlesen Revolver, aipatu dugun bezala, Liverpoolekoen karreraren gailurraren hasiera da. Good Vibrations ordea gainberaren hasiera Beach Boysentzat. Paradoxikoki, haien singleik salduena izan zen. Revolveren ondoren argitaratu zen, 1976ko urrian. Eta hortxe dago, hain zuzen koska. Beatlesek 4 hilabete eman zituzten Revolver LPA osatzen. Good Vibrations kanta grabatzeko barrit, 7 hilabete behar izan zituen Beach Boysek. Naiz eta, egia esan, Brian Wilson esan beharko genukeen. Eta ez Beach Boys. Brian zelako garai hartan, taldearen liderra eta kanta gehienen egilea. Musikaren genio bat. Gero eta besti konplexuagoak eraikitzen ari zen. soldatapeko musikariak erabiltzen zituen eta taldekoak ahotza ipintzera mugarazi. Gustoko ez zuten zerbait, bide batez esan da. Une hartan, mini-sinfonia bat komposatzea zen Brian Wilsonen tema. Eta baita lortu ere. Good Vibrationsekin alegia. Naiz eta horretarako hamarnaka grabaketa saio egin behar izan. Arazoa Good Vibrationsen ondoren etorri behar zuen LPA zen. Brianon perfekzionismoa hain zen handia, ezen Beatlesena gainditu behar zuen Smileen grabazioa luzatzen eta luzatzen joan baitzen. Konpainiak 1977ko urtarrilerako iragarri zuen haren argitalpena. Gero udaberriako. Baina Brianek ez zuen inoiz burutu diskoa. Drogek eta presioak ahulduta bertan behera utzi zuen proiektua. Eta Smail historiako disko fantasmarik famatuena bihurtu zen. Haren ordez, Beach Boysek Smiley Smail argitaratu zuten 1977ko udaren amaieran, Smile hipotetikoaren txatalekin jositako LP hitza. Ia oihartzunik izan ez zuena. Ordurako kalean zegoen Beatlesen Sgt. Peppers adibidez. Brianek ezin izan zuen egin amesturiko lan irautzailea. Beach Boys taldea, abanguardiakoa izateari utzirik, nostalgiarako konbo soil bat bihurtuz joan zen. Bai, egia da, azkenean ikusi zuen argia Smilek, duela ospasei urte, Brianen eta haren fan sutzu batzuek osatutako banda baten eskutik. Antza, bere eromenetik eta mendekotasunetatik zertxobait suspertuta, eta intzina izan zituen taldekideen zamatik aske, 1977an abandonatutako lana berreskuratu, birgrabatu eta burutzeko indarra bildu zuen azkenik. Eta disko ondo dago, ez dugu kontrakorik izango. Bitxia da, denboraz kanpoko zerbait, aurrentzako egindako psikodelia moduko bat, halako ezer esistituko balitz behintzat. Baina badu autoimitaziotik zer edo zer nolabait esateko. Hor zehar dabiltzan tributo banda horiek gogorarazten dizkigu. Smail berriko Good Vibrationsen bertzioa eta jatorrizkoa konparatzea baino ez daukazu. Ziurrenik, soinu hori zen Brianek 1977an lortu nahi eta ezin izan zuena, baina aldi berean ez da soinu berbera. Ulertzen da orain zergatik, ez nuen seinale ontzat hartu nire jaiotza data eta Good Vibrationsen sorrera bat etortzea. Lehen, Revolveren asturu onaren eraginpean jaio nintzela sinesten nuenean, guztia ondo joango zitzaidala uste nuen. Orain, nire bizitza burutu gabe geratuko den zerbait bezala ikusten dut. Jaiotza data dena delakoa izan da ere, bizitzak beti izango du Smileren antz handiagoa Revolverena baino. Your day breaks, your mind aches. Iban Salduaren biodiskografiak liburutik moldatu. When she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You
stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Durangoko azoka hurbiltzen ari zaigula eta euskal musikagintza azken sorkuntzak aurkezten ari da. Halaxe egin du Izaki Gardenak taldeak ere.
Estalita Tagiala berandu omen da Astirik ez dugu akatzak Konpontzeko Berriz ere azteko Ahots berriek ez dute Zuen pentsamenduen Iluntasun
Pizigiluan itxas argiak izeneko EP batekin debuta egin eta gero, aurten lan luzea argitaratu dute, edo argitaratu du Jon Basagurenek, bera baita Izaki Gardenak, zuzenean boskote diren arren. Jada jotzen dabiltza plazaratu barria dan amaieratik hasi, eta Bilbora azaroaren 8an helduko dira, pabellon 6 aretora. Berandu deitzen da amaieratik hasi aurkezteko hautatu dugun kantua, eta bigarren bat entzungo dugu, honakoan Izaki Gardenak, taldeko gidari edo kantu guztien sortzaile den Jon Basagurenek berak hautatua.
Aukeratu duan kanta da Zainak Zain, diskoa irekitzen duena, eta aukeratu dut ritmikoki oso desberdina delako, ez dakita pixka bat kalexiko edo horrelako musika latinoarekiko badu hurbilketa bat, eta hori gugan oso arraroa da, erritmikoki bakarrik. Eta gero letra aldetik ere eta melodia aldetik nik uste dute nahiko borobila dela, oso pozik eratu nintzen kantu honekin, nola galditu zen gero guztion arregloekin eta. Eta letra da pixka bat, zain egotearen inguruko hausnarketa txiki bat edo, naiz eta gero oso era desberdinetan interpreta daitekeen. Eta pixka nola gauden beti zain, ea hau guzti aldatzen den, beti kexaka, baina ez dugun hartzen guk geuk ardura hori mugitzearena eta gauzak aldatzearena.
Bakarda dezuria egunero dastatu beldurra. Neure burua ikusi zeure begietan, ta ez ezagutu beldurra. Beldurra. Zainak zain.